Narumba, twaromba gatujingwe, bagayindika nini, ujindi, notubaraji, igunga kukama, konya, kutwi, sunumasu, utegwa tutatuli jindira mfu. Ndienda kuti mujule andime, sunumasiku, ubugu lya kulonga, akutalikira, ajipati ya fo, ya bugu lya kulonga. Ili muso waga fuwa, akuti, perebona, takakandi shomi, nanka kuswiri ya kutwiri yangu. Kambo bayoti, mwami, taliponya kulindwe. Eyo mwami wakati kulinguwe, chinzi ejo, jiri mchanzari yako, eri wakati imusago, eri wakati oso elansi, eri waka oso elansi, kabela waka sanduwa kubanzoga. Eyo Musa wakati jaguzwa kulinjio, eri mwami wakati kuli Musa, wika janzari yako, eri wichata kumujira, eri waka wika janzari yakwe, wichata, kabela yakaba musago, mchanzari yakwe. Uteko bagashome kuti mwami leza oba mawisi abo leza wa Abraham leza wa Isaka leza wa Jakobo wali wonya kulindwe eri mwami wakayambere iwamba kulinguwe ikalino janzari yako mujamba yako eri wakabika janzari yakwe mujamba yako eyo jindi nakali kusya mbone janzari yakwe yakaba ajinsenda muli janda. Eri wakati bika janzari yako mujamba yako arubo. Eri wakabika janzari yakwe mujamba yakwe arubo. Akuli kusya mujamba yakwe. Eriyo mboni ya kasanduka arubo mburi nyama yakwe imwi. Eri yobora kujitika kuti kuti na tabaka kushomi nanka kuswirira kujwi yabitonde bitanze kwakuti bayosho majwi yeji tondezio, jabiri. Atuwatamige mitu Yesu, ero, mitu Yesu, higwa teme, amio Yesu, ayaro, niharibu zia kutina guli, guli onse omuno, sunumasigu, oyoji sinkumbizio, ya mupairu, oyezibi ambuli, mbotu tambiga manza Yesu, leza ape inkumbizio zianu. Tata Yesu wakuchuru, tualanganya eji kuba yorwe, nchozio, iwora gulindwe, mumupairu. Kukora musina ya mwami Yesu, alimi tuwasho meze kwa kulingwe, kutina tuwalomba ufumbwa jintu musina liyawe, yope kwa. Yebo ulizi kubula wa onzi wesu, ulizi ezio manza, esu, chai nini, mbuli mwa unka mchuru. Ndagomba Tata kuti kuyo ingula mkumbizio aimwi sunumasu tambula bulemu. Eyo lino regela mwi imupati wajwi mwuya usalala. Ugole alindiswe sunumasu. Akulibu nunaru wakwe kulindiswe. Akulibu nunaru wakwe kulindiswe. Indagu umboni wabubuge wakwe. Awe uti abole agati Yesu, sunumasigu, mwami, aguswaya, nyo Yesu, uganama kulindiswe uinda, muzintu ezio, yaga shomezi, uguzwa obuno. Awe uti maki, ayo, aga shomezi kwa, kuora, ayuguruwe umbele Yesu, utegwa tuwe aga nzambwene, mujindi eji pati, ya kuyumuyumu, choga amba uti, ya kagiobora, atala anyi, igusolaba ntubonse. Eyo jasika nchoveni kujindi ejo, tata, jindi bantu, nova sorekwa, eyo kuli tumpanga liko tunji, ilogo, usiene siene, usigira, tawe, naba omwe, uzi, ya kujita. Ele mwami, nagomba kuti, yosi vya kulindiswe sunumasibu, kuti kuli wano antu omwe andiswe, jiri wano, mutu kwasi, wapa inkumbulijo Yesu, kambo twajiromba musinaria Yesu, amen, amukare. Ndari kumugani ni ibu yo, yusi abomi, elio ndari kusumana na ibu yeya, ya mikrofoni ee, ele njimwi, ulibasi kurekoda, ele, ee awa, ndiyaguti, njimwi eyo, awo, njere de kusuiga, na wamba wida. Juhu za masiku mbusiku, wajipobwe, hobo, mutarubi, ndiyaguti, naera, jambili zikuwa, iguti, koguli, ibantu, kobele, deguka, korumba choveni, kubelega anto omwe, iwanu, muzintu zipati, mwami, jajita. Ino, sunu masiku, ndiyaguti, na, tatulizi, ikudiareza, tatuzi, jagujitape, tatugonji kuba, alusho, igusigira, kwa ziba, iguti, ndia ndoru waleza, elio, ninzi, hao iguti, kwa ziba, iguti, ndia ndoru waleza. Ijulialeza, yamba jintu jimwe, hao tulagonzia, ikutobela ejo, ya kukondwa. Inakuti mwami Yesu, nalikuwe ndenda, ya mukame, anjiga sunumasibu, mumubiri wabuntunsi, kabela wamba, ikutijunza ingwa, inowa, buzwa bonzi, ino inga, yabaji tete maningi kulindime, ikuwezelezia, ambulera jindi nanyamuga jifumo kambo waga jamba inokuti na taga jamba kanizimpao ejo jagulangao abobo njenzila mbojibita mojintu ili yonse chotujita tuyanda kusiga uora ibukaro mbotu pona elio laga zwa kusiga ya imfuigi tuasola kutondezia iutileza iuzo kumatariro wakarisi imamani ejo jimugamba iwa mpatika mpatila kutina tali mpatika mpatila mpatika mpatila talireza elio wele deguba ujisi nguzi yonse uligo gonse nguzi yonse ujisi nguzi yonse ubaleza elio ni nguzi yonse ulezi zintu yonse mumasena onse alimi 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 ulezi mamani nguzwa kumatariro kutina atajiti kwa utitalireza abobo tagweji ntu ujiswite nchoveni uwende ibululeme walondi swe tagweji ntu mchwi iyareza jirenda mbubonya mbuli nkolo elio jindi elio ora iya siga ulinchijo kujitiga ijwi elio yaga vikirwa ibukaro o ya jitiga ingatwa ya kutiji tajigajiti zindi simwi jira jitiga nkabila tatujizi Yesu wakati jindi jimwi bagati kulingwe hambo nzijiri ii Bonsi ibalimbi bamba kuti Elias weredi ibuora lutanzi. Mwabona, lino. Bagali kushoma obu. Bagali kushoma kuti Elias wakali kubuora. Ilo Jesu wakabalanga akuti Elias wakabuora gale. Kabila timu wakamuziba. Mwabona, lino. Mwabona. Jagabe nguru kanchoveni. Ibalimbi wakutawusi basigwia. Eyo wakali Johni mbabatisi. Ili wakabuora mwenzila yonse. Eyo Elia jage dekubuora. Negu wabobo kiba kamuziba. Iyo lino jirendika kulindiswe ikuziba wola elio njotupona ajindi njotupona atala ahalije ndianda ikugana na sunumasiku a ichwi liajitondezio ijibaro jenzu nekwabobolesa ulajitazi ntu jenzu munzila zigambia ejo chejumamba ikubaleza kambo walo walo chigambia jinda elio zintu zionse njajita Ula ulajijita, ulago njia ujijita, mujigambyo jinda, kambo walo chigambyo jinda. Rino, ejwi ya jitondezu, elio ncha e, ulejwi ujitondezu, ulejwi kubulowa, kubulowa wagamba uraguswa munyiga. A, simwezimbi, ibulowa, ibululeme wa abela, wagamba, igulwa na gaini. Elio, baibe yegati, ibulowa wa Jesu, uganana zintuzi pati iguinda bulowa, wa abela, mwabu wajita. Our seating tonight are Inovambe Yesu sunomasugu najula Yesu ikujula mugulonga yojindi yakulonga nchindi yakuita ikuswa yokulonga wagali afafi Musa mlanda wa mwami wagali titwe uii bulisi wa mulimo ile mukujita ejo tagali kuyeya wagali teroko mwega pita Zaya wonse ibusongo wabanege pita tulibonya kuti wagali jisi inzira inzira ikuti mukoba sibopampo musare sare mupati wampi kuti wagali kukonzia kununa ibantu bakwe kuzwa ubwange obo kambo wagali ngutobera ikubora ikuba farao eri obo mbojagali kunonga jitete kulingwe ujijita paonye bomwa bona Ikuti ejo, hawo, kakari gambo, hawo, nijakaba ijintu, yagunyama. Leza atakwezi zintu, yagunyama. Ubeza zintu, zikambia kuinda, ulitondezi ya mwini. Hapo wakuswa kumyaga ili magumikone, yawiyo, uwa talama ningi oro, nguwakari kukonje ujana. Halubotu, kuinda nguwakari, ikuno ujana. Kuyi tema ningi, wakuyi uwa tala, mbakari kunoba, kakumbwisa kuswa, uliwa njina. Mwini wakwe, ikuti wakere teguwa, uwe, wakari, no, kuna ibantu, ili waka unka mungusu, ya kumbwisa iwakwe. Kakuchaya muna ikepita, elio, uswa wawo, jana kuti, ikusolika kwakwe, wabuganze, wakagirwa. Elio mpao, Tazu sila murukura. Elio ejo eke pita. Mubiyo. Nchayo. Babi kamulingwe. Mumiaga ili magumi one. Jaga tolila ireza miaga imbi. Ili magumi one. Guru kwisya kulingwe. Mwabona ikutegwa. Ataka shomi ulemega. Wamilao. Yagu yoru wagwe. Wagede ushoma mjikambia jinda. Elio jindi. Jaga siga. Ijoleza. Chaga panga shomejo. Uli Abraham. Miaga ili mianda yone. Ya utanaba jindi ejo. Iwutilu nyungu, iwagwe, yo ingaira, mwenyiga nyenzu, kabela, bayo gusigwa. Umane miaga ili magumi, one, bayo gusigwa, achanza ili anguzu. Iwagede kufuna ibantu iwagwe, minda kuchanza ili anguzu. Iyo jindi, ya jishomezo, nijaga sukena, mendirole sanaga vika Musa, ajirao, Musa, mungu kagira kwagwe, kumani nide, waga unkide murugura.
Now, the type here, there's a wonderful type.
Ino mugozi anu awa. Ulimugozi anu mubotu, ngoto tandi iwe impya incho yo mwabona kako janisya leza wakali kuleta Israel bantu wakwe uzwa Jesi Jesi kuzwa mo Jesi Jesi kuzwa mo Jesi mgojani mubotu wasunu wakuti leza wita na winga wakwe iguzwa mumbungano na winga na Kristo iguzwa mumbungano yabo na Kristo mumbungano ya na winga iguzwa mumbungano yeyo yeti tuwe mubaidele waya gamba nijisimale mbo manji ama kualo ale mbetwe apepa awa ajiyo yisunu masiku yetu wakuti zende zemwe ibasale basale tuwe na gasi alizi baru nyungu wa mwana gazi yagari wito wakuti na winga yoreza winga uzibagale iwawe chaga ganza iguba oyo ngu na winga uswa mumbungano mwabona yitu yonse nimbungano eleza uweza iwantu iguzwa mumbungano mulina winga wakati uyojita eli wakajijita amuwone na uyojita amungushe mwabona obo mwakajijita ajianza obo mwakajijita tuyanda ikulanga alije ilino mbuli mwaka kusha Israel obo mwaka jijita ajianza mwaka jijita amufuche jindi ija chwili ya kachomeze kwa ija kere dee kusulisi kwa leza waka ita Musa linda kuka nzwakale akumusala kumulimo mwabona leza lyonse ulijisi muntu amba agani ujindi takweji ntu ujigaga kulileza wakajamba tajikonji kukagiwa ikutina jagagiwa kukuti leza ulagagiwa kambo leza ndijwi amuweche lino ijwi yagede kuyuburuwa ilio jindi ijwi yagede kuyuburuwa liyajishomezo leza lyonse ulatuma musisimi kuyubura jishomezo kambo ijwi ya mwami libora kulingwe. Musa, gaga nzitwe igale, ikubuka nze, haitwa kumurimo, tagwe umbi wakali kukonja, kujita. Jindireza, haita muntu kumurimo, wakujita. Tagwe umbi kukonja, kukweza busena, ibuwao. Tagwe umbi kukonja, kukweza ibusena kwako. Upange kwako, busare sare. Oga ji, mwega kamka, mwega libyanda, ikuweza busena kwa Oro Roberts. Mwega libyanda, ikuweza busena kwa Billy Graham. Mtu umwe mbulibawo mbuli Billy Graham uunka kukanana kubungari ya bantu wita basi ziwe ujipairo wajiruba akuya unganda ikutayandika kuima awo akuruwa nisiarubo tegonji kuba Billy Graham nanka Billy Graham kuba ndime sebo wabiro tegonji kuba Oro Roberts tegonji kuba ndime mwuri aumwe ulikede mbubu hendelesi wabula nganisigwa igabo tu iwarisa iwusena wabo uyo umwe ularinya igulia zindu zionse wamba wala alesa ujindi umwi umbi latanda madaimona kambo oyu ulimugulimia igulia pere walo mwili onse wa Kristo uvelega anto umwe luga mantano yitu wabona lubaya watubungwe utuandanya ejo chejijisa moyo wangu wabona kambo chejintu ejo utuandanya tulibo umwe unyida mantuba pati agati gesu tagweba ntubale mu agati gesu teboto onse tulelene kuliba nabalesu kulibio umwe mupati agati gesu kabela oyungu Kristo tuedegu muziba ili kutina tuyandaula ibulemu umwe ikuswa ulumbi hatukonzi kuba arushomo kambo tujesi irushomo muli umwa umwi tuedegu arushomo muli Kristo ngongwe uli agati gesu omo motuede ikuba arushomo ili mpao arushomo muli yejo chajita anchapa kulindiswe ino unyina wali kukonja iweza iwusena wa Musa tajigwe magani kunji mwaga chija alimi tajigwe imagani ikunji waga sola ikujita tantamuga nekwa boboleza ulizi nchajita wakalizi ejo chage dekuweza wakupanga iwuswa muli Musa ezi ntu ziage dekujitika ino amulangirele kunjina wali kukonja iweza iwusena kwagwe ino amulangirele leza wakampa jitondezi ikutondezi ya buite akutabina kwakwe jindi naga sere mugira mweke picha ino leza lyonse ulapa jitondezi umutumwa ajwi ya jitondezi ejo elio jitondezi ejo jizibia muntu utina kulire mbete murukwaro muri Johane mwagamba nimejwi ya oyo womporora munkani wakati sena nduwe mesia wakati seri mesia pere nirejwi ya oyo womporora munkani muri musisimi Isaya mwagamba wakari kwanzia kulisi ya mwini jantangara Ilo lino mpao, mwijejo, tujana kuteleza yonse chayinchi inzira yawe, ya kujita mtujiri yonse, tagonji ujincha. Leza, kujita zintu yonse mbubonya, munzira njionya, jindu walo, walo avika matoberanu awe anto omwe. Mlimbwe gamba busiku mwi, wakabamba muzezo omwe, mtuwelele kufutua winda, utiwa. Waburoa, waumui, utawe gambo. Tugasolega zindi jonsi, zindi, iwamba imuntu kufutua. Tugasolega, igumuleta kubusena. Kutwaga yaga munzi, igatinezala, wagajita. Yerio, baga yaga ngazi, nimurodi, wagajita. Bagarijisi mlao, alingu bagarijisi matempele. Bagarijisi mabungano, bagarijisi tubunga, bagarijisi mabambe, aruiyo, mabambe, atubungwe. Igusolega utola muntu, ulireza, walo, bonse nukujea, wagagagibu. Yoga kiwa yonsi. Ula chogera nkonya uchigwa waburo. Ndileleza ya kujitaji ntu yiri yonsi ya gamba mchiri ya kwe elio chi elio nchivu nuzo jizidi ya Jesu Kristo taweji ntu yerede kuyungizi kwa ulindirio na nka kukusikwa ulindirio ufumbao ya ujijita haiberi ya gati jibela ya kwe yo kusikwa mpugu ya buu ya mwena mbelele kutina wa yungizi ya ntu yiri yonsi na kukusia ijintu yiri yonsi ulindirio amuliwe sebi yonzila mbori lembetu. Ibaibere taliandi yomuntu uli onse uli pandula. Leza ngusi kupandula wawe mwini. Ulari pandula winda. Mwujita ejo nchagamba kukwola kujitika. Ejo ilajibamba. Utinaleza wakajamba. Kabela wakajijita. Kwa mana. Taliandi gani isi kupandula. Ibaibere ya gati. Taligwe kupanduzi kwa mtu omwe. Zireleza ya kujijita. Ulashomega uli onse ujitondezu ya kwe. Yagatumwa wakatobela iwinda mutu iliawe yonse yuzo elio uteleza ulatuma jitonde mwenyiga inoleza tajitiji ntupe baibeli ya gati itama ne ilutangu wajitondezia ubalanda bagwe basinsimi ino ikuti nyewo utina elio jirubidu kwa kuti yonse ya chijo jirubidu wabona tajitiji ntujiri yonse itama ne wajitondezia ili mungulusi oyo musinsimi kwerede uzibisigwa yuti ejo chasinsima pijana kuti mumiewe 12:6 ejo nchejijo chamba jivola kujitiga pao kujishomi ili utina tajivoli kujitiga pao mutajishomi ili jerede iguba jajejo lia tajugwe magani kunji ogo pamba kabela ilabora kujitiga ili ufumba mojibiti ikutina tajendela ni ajwi pao ijirubidu, yere deguba ajwi, yere degubi kwa mumachiriranwa, ajwi, ikuba jitondezyo, jindi ejo, chowa pona mo, yuno eja kashomeze kwa aleza, iuti, wakalinoyo nununa ibantuba kwe, akubogo wangus. Yuno, jindi jwi, eri, taga itamupaisi, taga itarabi, taga itatuntumuture, waga itamwende, anze, diamulundu, musisimi. Sikuroboga watagali kuyanda mulimo wagwe jindi mwakwaba ntu ikuyanda ikuba obu ejo na ibombe intujemwe amulangirire byo leza wabere sipe leza wakajita kuhima Musa mselero umujana wakajita kuhima Paulo umujana wa walo muntu oyo utandi ujijita tabayani izintu hao leza ulamuweza muntu oyo oyo utandi ujijita iutegwa atondezie ibole mwagwe ulinchijo, ino amulangirire, jonse jonse jitondezyo, jabwini, jagatumwa aleza, jira toberwa ajwi, linu ambone awa, jibaloncha, jitondezyo ajwi, iuti, na, bataga shomi iki, ya jitondezyo jitanzi, au bayo shomaji, ya jitondezyo jabiri. Lino jitondezo jiri jisijwi. Eo lino jonsi jitondezo ya wini jaga tumwarezo jisijwi. Kabela ju elio liele de guganana kuenderana uju elio liega pekwa kubusu wa obu. Mubonya buyo iutina juli ya bora ijwi ndiyona liegare yonya mnajibona jitondezo wini elio jitondezo ejo muntu nchajita ninzira imui ya uye ya wagare hao mulagonjia iguamba yonya buyo ejo tija kaswa kulireza ikutina yasumana iuzibia nzira imui ya uye ya wagare tija kajita tajina urwana bubambe kwareza yede kubwa jitu imui ipia yede kubwa jitu imui ejo bantu chobata uisi ijisi na ape nija tagatumwa yeja gali kuyandiga ikutumwa ikutina kuye ya kumwi wazi ya bukombi yede kwa jintu jimwi jande ne kwa bogo yede ikusi mwiki ikuti chabuzwa obo mwabona yutongomana kwachi yaleza yerede kuba bobo unyina ulobizya babufuba ulinchijo yerede kuba bwini yerede kusimpikizitwa aleza bwini eri omuntu oyo udamba yerede kuba waba simpikizitwa aleza iwa mungurusi uswabulileza nape irubidi tabaga agwaro bajiboni agwaro nukujea abajishomi agwaro Zitondezo zalo hero zizwa kulireza. Zitondezo ejo litobela. Na ju ejo litobela zitondezo. Liede kuba ichu lializa ya mbaura igusuwa uchwi ya bukaro obu. Sena mwajuhusha.
Lezo ulapa zitondezo. Kambo zichajitira. Yonse ulapa zitondezo. Mwagaba ambira uti momo. Mwabayo tenda udamo zitondezo. Lezo ulapa zitondezo. Ugwereleza ya kumwisha kwa mantuba kwe.
Lino watu langelange eji ya kumanini na mwabona zitondezo zipegwa ukugwereresi ya kuhusha kwabantu kambo hindi zitondezo ya tumwa aleza ya pegwa leza ulibambilite kuganana leza ulibambilite kuganana hindi zitondezo ya pegwa ikutina jiswa ikujuru ya swa ulileza kabe aleza ulibambilite kuganana alimi walo usola ikugwereresi ya kuhusha kwabantu elio julibola kumusesimi wagwe Eyo musisimi, ulazibisikwa kuinda ujitondezo ejo. Chatondezo, elio mpao, ugora kuki, kabela ichi, lirai bururwa. Ejo, jirajibamba, kabiyandika nivu sanduzi mulibohonsi. Leza, wakaji pandura gale, mwabona. Jiro ndogete ibu yo, muli, mwaji wansi ya kuba. Inamu wane, leza upazi tondezo, ya kukwerelezi ya kumusha wabantu. Awa, iteo jiaga, jagari jitondezo, ya kukwerelezi ya musisimi. Yiteo jiaga. Musa wagali igumbo ya rugula ye mbela mbelele mwembezi wa mbelele mutara nyaga ya magumi hali ilusere ya kukomena jiresu ujilafu payabu ya kunserele umbali yega sila gali onsi gaga indi gaga zizirwe jifumo jimui ya gali kupia ambweni ilio mpao onyabu yo pao wagabora yiteo jiaga imumunilo habela yiteo ejo tija gali kupia pe ejo jagali jikambio jimani nide ino Musa mkuba muna sayansi walo Mwagaisi kwa mwusongo mwose mwabana ege pita Ile wagali bana science wa pati iwinda mbotu jisisunu Agobo mwagaba muna science ulibonyo iguti Na agati inundaunka uyobo na guti Mwushobo nzi wama wamusamu wakasansairwa ama tuwa Igutegwa isamu ejo itapi mwona iguti Na agaji langanya mwinsila ya science Yatagamba ulagulingwe Ile mwagubeda sunu Ini tuasona kulanganya iwinda Mujigoro, wiyo, mzile ya sayansi, mnyomu impia leza mamaire hali milioni. Mujanganye, muri Musa, ama busu, agwe, kasa munidwe, jabu bombe, rubombo. Elo lino, hao kwa gali jitondezo, jabu kwerelezi ya musisimi. Lino ogo jitondezo, ejo, jagede kuba, ajwi. Ilo jindi ki ejo, nijaga ganana, ikutina, keri ya gaba, ya malemu, beshomi kuti musisimi, naga sikili ya kulindirio.
But watch how scriptural the voice was.
Kini ya mlangirire obo ichi ya malembe Mwuriagenda antomwe ajitonde Yagatonde jaguti wagalireza Kambu wagati Ndangwa ntongelo ya bantubangu Elio naibaru kajishomezio Chega bamba ulimbabo Mwana jitondezo Haochi ya malembe gusure ya jitondezo Nyo ejo jiratondezo ya nchoveni Ejo cheswa ubamba untarisio Yede kwa jitondezo Iguzwa ulireza Alimu igutina mbojibe Ulichi ya malembe gusure ya nchijo Ujishomezo ya buzwa o Igutariku ya gumwi Wagale mamarabi Kazintu ziagari kujitiga moonse Mujigoro na zintu jonse Iguzwa kumatariro Uzwa kumatariro Iba paizu Masimwezimbi Eji nchintu yemweji pia Alimu ncha malembe Yalo chishomezo ya jitondezo Ya kukwerelezi ya musisimi. Ili mpao, wakati ilino, gatana unka, igumu sanza ogwe. Wede kubaji ntujimwe, jimusimpigizi, iwa musisimi. Mwabona, gabatana umutambula, gati. Tabagambi kutimwami wabonegena, kulindime. Gati mpao, ndiyo kupa zitondezi yobiro, ya kujita. Ilio, ndiyo kukwerelezi ya kumfisha kwa bantu. Ilio jindi, kumfisha kwa bantu. Kwa kukwerelezi kwa, awoga ganane machwi aya, kulimbabo, nimeleza wa Abraham. Izaga ajago kabera ndaibaruga ishomejo yangu elio nagutuma kumusanza uyoba gusya alimu ndioba anduwe sena majibu na jitonde jagwe jitanzi wawari jisimi shobo yonse yabasiguli uzianisya bantu bonse bagasola ufusa inzoga ansi ogo nku yutina obo tabuli mbogu ende wabantu sesina chinzi mabona mabona pere ino mushobonzi wadzi ngebaka chisi kusire yanchijo tagwe ichi linaike pita yanyiga ewabobo bakali kukonzia ikuchita yitondeje pere ibaka chisi kusire yanchijo uye minina pere musa waka chisi mubobo mbamba imami oro nurwakali wandano basi kuli kwazi anisya kumalekelo bakasumanana wajindijiramfu pere kumalekelo yakara sena mulizi kuti baibe yakati ejo yojitika arubo umasu baku mamani mburi janesi ajambres wabakakasi ya musa mwaba yojita mbubonya ibantu ibamisezo isangede ujatizi ya bwini nguni bwini Yesu Kristo walo mbwini mwabona mizezo isangede ujatizi ya bwini lino Jehova uyogana na uchu iliawe yakashomeze kwa walo werede iwamba musisimi oyu ulibambira ikutumwa kumusanzo pambo lyonse uli munzira yakwe yakuyeya nzira yakwe yakuchita cindi acimwi kutuma musisimi wakwe ajwi akusimbikiza musisimi arubo eyi chitondezyo yakashomeze kwa imusisimi wakwe mchitondezyo ibaibeli yakamba obo jini mwabona kumana wazini ilio mpao kubona ikuora amukweze makani agale a baibeli amwala ngelangi mwajini mwabona kumana wajini pere ibu yo mwabona imusisimi kayu tuga yakali jitondezi ujaru beta leza wakali ibu yo betega inyiga jindi na najisi na abantu jindi mwabona imusisimi kabora lagamba uga nkamba uga alichijo nyebono barumi mamate mulaeya jitondezio yawini jitanguku tabaji uvisi yonse yonse balajita pere jagali jitondezio ujaru beta wakali kubora
Tino echu liyagwe, dirazulisi kwa kuchu liyagwe.
Ejo, chaga shomezia. Pao, ulazulisi ya chu liyagwe, winda kuchu. Ikubora kwa musisimi, chitondezio, jaruja njezio, uteti, uweta, urafafu. Yonse, mbogo hapete, andibarule, omwe buyo, amulange noa, na agari ikubuka mamanimu. Mo, umasuba anyi, ya zamanguwe, musisimi, masisima. Ino jagari jinzi, uweta, waga uma, ponya au. Kumane. Musa waka uka mwege pita. Musisimi waka simpiki zikwa. Uzitondezio ya musisimi. Chizi jaga jitiga. Lubetar waka uma ege pita nchobeni. Uinde jingi. Elie waka bora ajilao. Musisimi. Agusisima uli abo. Ajisi ejo. Chizi jaga jitiga. Lubetar waka uma nchobeni. Uinde jingi. Bobo. Johani mbabatisi. Waka bora. Mulijitondezio. Wakari musisimi. Walijitondezio ya musisimi. Jaga bora. Anjika. Wakarizi. Jini na aga bora. Misia. Wakari. Werede kuganana wa mananguwe werede kuba kambo ubweza ubweza basare ijintu eji chakujana ibantu basare abo ibaswa muri mu masuba agwa noa muri mu masuba agwa agwa waeria gali siulu siri jiroba na mianda ili jiroba na kufumbwa wakabete abo bakatafu gama mazwi abo ubaita kuswa Johane gaita ibasale watula uli Kristo jindi na agabora basinta nyambungano yagwe yati ndede kufinsigwa wede kusumpura kambo wakati ndiri biochi ili yagwe yomporora munkani iwamba nzira ya mwami ilo Jesu agabora nzira njionya kamba ibasale iuli bambira igungwa ijwi lialeza mwajibede jitoni yabo sinsimi Oh, ikutina mwatobera nirumbe e, amuweze, bamba, basare kulibambi, ikutariba mwi, tabagaji hui, basare abo, baga itwa, kukuli oyo angelo, baga siga, usodoma, uyu waga jitaji tondeju ejo, uli Abraham, ankamu yawe, amutantomuge usodoma, yopia, mwawana, Yesu, waga jishomezi ya gulono, nyomulisi, arubo, uli usodoma oyu, ino mwone, Ino jijitanzi, jibamba iwasale ulibambira, kujimhule jareza, mulimo jindi ya Noa, zimwe zimbi. Elio ino jijitanzi, kamulandu ulisikuta shoma obusongo, ulubeta, yaga jitarionse, ifutatila iluse unyina ishede, pe ilubeta. Abobo, jibamba ii, sikuta shoma obusongo, ulubeta, kambo, chinzi, choba jita. Baji pamulandu. Ako kegambo wa chuda. Chibagadi ya inyama ya bobeni. Ako kegambo iburo. Chibaga kunka. Uswa. Mumunzi. Jindi. Titus. Mulingosi imupati. Wampi. Yaba Roma. naga tanta igunjira omwe ugambaga kuti bagagaga muya usarara lubeta rwagabora kambo baga usampaula yesu wagabandu ndi ndagamwita kuti bezebule kuti wakati ndamulegerera mulungu tiwanganingatu ere gati ndi muya usarara wagubora kujita intu chijonya usampaula ugalegerera eyonjalani tiyagalegererwa pe mbombo bo lubeta ulise kutashoma irabika ao antangala Ubuganze igupa imumoni umushami amutima ulise kutashoma mbugonya ibuyombuli musupu wa muliro wagabedi wagapanga imumoni igulanduka kunyika yajishomejo amutima kuli babo batakali kushoma zitondezyo zyaleza yonse zirajita obo ikusimameso asi kutashoma agupa kukubona mumoni wagwenzya umushomi kejijo mcho wagatuminwa Ikutina jisinsime ijagwe chabwini, ikutina jisinsime, jamu sinsime chabwini, wola kujitika, pao, huja njeja, iwareza, ino mumierwe, 4-6, tujanaji ntu chijonyi, lugwaro. Ibaibe liagaremwa abantu aba, nukutina, pabala, muli Petro wabiri, 1-21, biagati. Bantu bagali agenda muya usalala bagali mba Bible amara mu Hebrew 1:1 ao otwagakanana usiku mwi leza muzindi simu muzianza ziandene agakanana kumatata ibinda kubasi simi aya masuba aku mamanyo inda muli Yesu Kristo mwana wagwe
the pillar of fire the sign
imusumporo wa muliro itondejo ijwi na ijwi Yagali wiyogana umusumpuru wa muliro mujiteo Yagali chwi yagasibwa igabotu ikutileza waliguli wambira guganana amulangiche igabotu lino mutayimpi eji yende Miriamu na agasega munyina wagwe Musa elio wagali musisingana gazi jindi naga musega yoleza wagaserugira umusumpuru wa muliro oyo Musa wakari zikuti, leza, wakari kuli bambira kukanana. Yagari jitondeji. Yeriochi, yagari jitobela. Gati, senato yowi leza. Gati, tagwe mtu naba omwe munyiga, mbuli mulanda wangu. Musa, gaji tamugonya jindi, niba gabuga, akuti, uli, jindi datani, na gabuga, jindi kola, basiku mugazia. Uliba harumi ibanji, ibasarala uindanduwe, uya uchindwe olike, munkamu, leza. Wakaka nsirite Musa kumulimo oyo. Iyo jini ni wakari bianda ikutana inka muimbi iunka abalo ulipanga ikabunga wakati yanda nyeruwago ikuswa ulimbabo njiwa papo yo mulandu njiwa nyonyona ibuyo elio wakajita njiga yagaba kwesa ino tujana kuti eyo njenzila yale zari onse imusumpuru wa murilo usibia ikuti ijwi ilafi kukanana Oh, Texas. Mboboti mbomunga. Ofara. Ujieya. Houston. Lino, uleitwi ilitogela jitondezyo. Musa. Jitondezyo jamusisimi ku Israel. Gashomezia iuti. Iji. Iwambilite. Usimpikisikwa. Obojulialeza. Bolirondo gete. Umachiriranwa. Chindi ajimu. Mbubonya agwano mbuli. Uli mutamumu. Mbuli. Mbwega ganana. Musikumi. Uli mutamumu. Wagarigo. Ejo. Kitaguti itondezi. Ejo. Jasiga. Ali. Uli mutamumu. Ejwi. Chiri aga tamburwa. Wede kwa jitondezio. Jitondezio. Jisimpikizia chwi. Alimu chwi. Jisimpikizia jitondezio. Ibuti. Ijiswa. Kunileza. Ejwi. Ya jitondezio. Nuyamba kuti. Na pepe. Utinaleza. Wajigaga. Aho. Ijwi. Ilamba. Pepe. Utinaji tondeju, yaligo, lesa waga teti, ii, ibubambe, gwareza, tabo najincha, ingatwa kala, gwa mawola alijeju, ele, taji najincha. Amalange, chona imusisimi, amalange jitondeju, ejo, wagali murwendo, irwagwe, iwiagu, tashishi, tatariga wagunka, uniniva, wakutola irwendo, wagu tashishi. Banji waga San Paulo, jona, jona taede ku San Paulo, wagali musisimi, injato, ziamururami, Zilala iru wa mwami. Kabela wakatari ya ruendo wakwe. Uya utashichi. Iru tusolega usampa ora mwarumi. Pele jeso taga jita. Amulangise wakati. Mbule jona mwagari mwita yanswi. Mazba otatwe amasibu. Yagele guba jitondezio. Mubonya mwana wa muntu. Mwairede iguba mmoyo wanyiga. Mazba otatwe amasibu. Iru njalani imbyabi. Isofede yanda ula jitondezio. Kabela. Takugabi jitondezi, yo pegwa, ulimbabo,
Iku zwa kulireza. Amuyeyi. Pere jitondezyo ya Jonas.
What is Jonas' sign?
Nino jitondezyo nzi. Ja Jonah. Ibubuge.
This is that sign.
Eryo ee. Ninjarani ya Sodoma. Isofwede. Usofwara. Wagumuya. Iku jitabuamu. Wagumuya. Ugudwana. Ibu ini wareza. Kubu sampawura. Ninjarani mjabi. Isofwede. Iyo yandawula jitondezyo. Kavera, bayoji jana, jioba yitondezo jabubuge. Amulange jona, balo wantu wagari bahedeni, elio wagari mupati, wagari muunzi, wampindu, inchito mpati, yagari yanswi, bagatumina inswi, ujisi joonsi, ibarumi bagari ibaseri ibanswi, eyo, yagari inchito, alumi bagari bahedeni, bagari kugomba, binyama, amitumi, kavera, Bagaba babia birogo, mbulijisi ejilino, jiswite inkwera, Hollywood, mishobo yonse, amwaro mumambungano, ili amubone yutolabu sena. Ba, zindi zimui, nugubaa tuambo, kwa kukwerelezi ya wankwera, mumbungano, bitwa kuti, yabusi ya sunu, mbobu tijisi eji, mboji gonja wima, ajintu, mbulijejo, ulitarwa nuguti, mbana Kristo, agujitazi ntu, mbulijejo, mbobu ti, mboji gonja wima. Mwrimwe nsuma mwoto Jackmo, wagamba, miaga yaga inda, utinaleza wakaregela ijisi eji, iutasuru, ulijeji, uyosinigizikwa, mbulireza ululeme, iubusia Sodoma agomora. Akuliregela, ulimbabo, kambo, kakuyumu. Mwagulubeta, kunyina nzira imbi, ya kujuzumina. Amujirembe, mabaebele anu, ya guba, muntumodara, amubone utina, tajiga inchi gulubeta, utina anda pona, igumi, iburigabotu, njojibona. Jindi, jirigabotu, miyaga imbi nishonto, iyo, jinyona. Jona, bagali, ukuzela bonse, yutandra jindi, jasigati, eyo mpao, bagabora, igaleza, garwisi, atala, nswi, asusira atala, yankomwe, akuyoruga, imusisimi, ankomwe. Ino chitondezyo, leza waga tola musisimi wagwe, kajisimurumbe, lino, bagabona jitondezyo, bagashoma jitondezyo, lino, ino murumbe nzi, Amwe mpwe, nde chwiri ya jitondezyo. E chwiri ya jitondezyo, niyaguti. Amwe mpwe, na pe, mumasuba ali magumi one, muyonyo nyono. Bagali sigunji, siyagwe mpwa. Yesu wakati, mweyo ipamulandu nziarani eyi, pambo, bagwe mpwa kukugamba uga, kwa Jonasi, mupati kuinda Jonasi, pari anu. E chwiri ya gati, amwe mpwe, na pe, mumasuba ali magumi one, Muyonyo nyonwa. Johani ya musisimi. Yalibonya jitondeyo. Yalibonya ya musisimi. Wagamana miyaga ili miyanda. Yone. Wagunyina musisimi. Wagari jisi. Basibu pampu bohonsi. Njerabu yo. Ororu pyo pyongano. Ndobaga jisi.
400 years no profit. But the time
miyaga ili miyanda. Yone. Unyina musisimi. Ereji ndi jaga sukena. Eyo mesaya. Chagari weredi. Igubora. Lino Johane. Wagari jitondezyo, mungu wa musisimi, kutimesia, walirubambiride, kuganana, ichi ya jitondezyo, pambo, muri Malagi 3, tujana kuti, njotuma mutumwa wangu, umbere ya busubu wangu. Elias wagede kubora kumbere ya busubu wangu, tabea Elias wagabora, Johani, umuya anguzu ya Elias, wagabora agujita mbubonya makwaro, wagamba, tabea kiba kajimfwisha, lukwaro, mboru wagambao. Wagari jitondezyo, jitondezyo ya musisimi, kutimesia wagari kunoyo ganana. Oyo musisimi, mwejiziwa igabotologo, ikusigila wagati, ba, uli umi ui ui agati ganu, ijoina lino, oyo mesia, mwe ganana, ula agati ganu. Tereri, iwangurura mbusu agwe, warongongwe, uyo babatisia, amuya usalala, amuliro, ndibizia amenda, ugwe mpa, tere, uyo tovera ndime, ula agati ganu, lino. Uzu wabumi wagabona muntu mugoboshi gabola, baya wenda guselero, wagabona oyo musumpuru wa muliro, mujimo janziba, useruga usu wakuchulu, tui, balichi, oyu, ngomwana wangu uyandwa, mulinguwe, mwebo teruwa ukalamo, igwamba oyo, mwebo teruwa ukala, nibala ibuyo lipandura, nautanaba, niremia, abobo, chintu, chijonya, mulinguwe, mwebo teruwa ukala, na, muli, oyo, mwebo teruwa ukala, takubambi wandano. Mamone, mwebotero ukara mulingwe, Johane wagati, ndapawa burunguluzi kuti, oyo waganda ambira munkanda, ikutari ku seminari, imunkanda igati, atara ya oyo, obona imuya kauseruga,
agukalirira amen ngongwe uyo babatsya amuya usalala amuliro eryo nda pabulo ngulusi ikuti mbwini ino jagali jinsi uyo musesimi jagali jitondezyo yakuti mesia wakalili bambi tekukanana ino mesia wakali nzi mesia wakali twi mubusule wakali busule bwaleza basesimi bagali imumuni munini umwetula pere mulingwe mwagali mumuni oyo onsi wakali muli mesia o kambo wakali leza wakayubururwa abambwa Emmanuel leza agati Yesu mumubiri wa buntunsi mesia wali lwambiri de kukanana ili wamubone baibere yamba kuti ichu lya mwami libora kumusisimi ino pawo kwa kwaiwi yohane oyo Yesu ngwagati wakali musisimi mupati manini iwakasola kupona Yesu mbwagamba o Matayo jipati 11 chinzi chumuka nchila kuyobona muntu zunganisigwa umuo aga igabungwe gamba ikuti njogu pa ikunji ojita eji ikutari Johane pepe imuntu oyo ukonja kutonta igwa wenenwa pepe wakali musisimi mbwagabete ukarankeni sinamuka nchila kuyobona imuntu usamile jikobera jabu pa isi gonsi ili wakati pepe bagakara umanda abami ba watanya banini yunyontaba kwanda akuzika bajembe oyongo mushobo tawe chobazi kujatikizia icheba lijatwa amanza obiro abobo nchinzi chomaga inkira biobona musisimi wakati iwinda musisimi mwini wakali mutumwa wajisiminano wakashomeze kwa aleza umutuma ya mubone awa Johane gayuhi mmenda sababatisya gamba ulabora ilio nderi kwi itajiri ikujuru pere liyaba mubiri wabuntu ichi liyaba mubiri ino jijitikira nzimpao ino matawero wanzi aru gwaro waleza ichi liyaga siga kumusisimi moonya munkana moonya mujisiba ichi liyaga siga kumusisimi Johane wakarungumana ili wakati nede kubabatisikwa kulindwe yomwesu wangu uyandwa imudala mwi Davis mbungano ya Missionary Baptist oyo wakandibizya murushomo wabuna Kristo ikuti na nkwali oguno sinumasiku kiambi gumu yisya kulingwa iwakwe kambo ukala woguno mu Texas uliko guno kuswa marundu aku Davis pere ndira ye yasebo atukazyanya aliyejo buswa bumwi eyo ndakajiri mulombe buyo eyo ndakati chajiri kwisiga botu mwi Davis wakati nchinzi jagajitiga kuti mpao Yesu wakababatisya Johane eryo mpao Johane wakababatisya Yesu kambo Johane tagali na babatisigwa tijagali boni akabotu kulindime nakazimana na kulindira kulangirira kulibuzya seka kunje kwamba nojibaji ntu kujatikizya nkugo perebuzwa bumwi mwami nagaji ubununa ino amulangire ejo Yesu nchagamba Johane kati yandikana kubabatisigwa kulindwe pao kambo nzi chobola kulindime Yesu wakati jilegele jibe bobo kambo jilibo bobo jilelela kulindi swe kuzulizia iburura mbibonsi Johane wakati oyo mbaga bete mbago basolori bobiro ibanyiga basolori bobiro bambu ngano leza msisimi wakwe nabangu antome lino amulangirile pere deguziba Yesu wakati jilegele jibe bobo jiligabotu pere jilibo bobo jilelela kulindi swe kuzulizia iburura mbibonsi ichu liyaka shomezekwa yitu uzyo jagele degu sanzikwa gaji tanaturwa Johane wakaba batisia Yesu kambo wakari yitu uzyo mabona yitu uzyo jagele degu sanzikwa gaji tanaturwa genda konya ogo nkabela yitu uzyo jaga sanzikwa ili mpao ulaturu agabotu wakati oyo ngoga belele waleza waka unka konya kutara lienkomwe kabela hao wakabora muya waleza na useruga alingwe igati oyu omwana wangu uyandwa mwana wakaturwa hao kubulea pele jituzio ajitana kwenzi ya kuturwa jaga jita kusanzikwa lutanzi oyu ngomulau wajisuminano jagale ya mesia wakali afi kukanana ambo mcheji jagali jitondezio ya musisimi elio jindi iwakamona musisimi oyo kasiga ajula iwakamana miaga eyo yonsi ili nyanda yone ya utagwe ahomwe bagalizi ichwili tobera wakali mesia linonyo bono wabali babaibere amyeyesi janguzu kwa mamini tumashonto ulangirira ibulenge bwakwe mboboti mboga ugimpya mboboti mboga impya ibuzi bakuti wakali nguwe Johane bulenge bwakwe wakali zibya muya wakwe abulenge bwakwe wakali zibya ikuba Elia lino wamubone ibube wa muya lino wakali Johane mbabatizi pere muya wa Eliasi wakali ali nguwe amone lutanzi Elia wakali muntu wakali wiandisha inkanda mabona Eliyo Johane wakali muntu munkanda. Eliyo Eliya wakali muntu oyo wakatapatira janza. Ejo jatunga mubuswa obo mbonse mkwaga jisi mbubonya Johane mbwaga jita nyebo nonjarani yanzo nguni wa mnanisya iguti cha kubukali mutatari iguti ndijisi eji ejo najimbi leza ulako nzia kumabwe aya igubusha ibana uli Abraham sena mwabona ibulengwe bobiro Eliyo amalange Eliya wakatapatira bajezebele bonse ibagananite misira kumasu ibabuswa ibagwe baloba nagasi ibasibamu wakajitanzi Johane ijintu chijonya ulimuga Heroda bobiro babo ijagaleta ilufuru wapo amulange Eliya nagamana kujita mulimo oyumupati neunga wagalu lauga gala la oguya kukomba kulireza ikuti amutole Johane wakajitambubonya agwalo igula la oguya agu tumizia basiku ya bagwe igati gamuya mugabusye sena ngongwe na katujirangira umbi Yesu wakalisi obo wakali Eliya obo wakerete iguba ulingwe ibagwe waka zibwa inchaveni mbuli Eliya mbwaka beto wakali mumuya wa Eliya walete kubora sindi josanwe oyomuya mbobede uberese kwa Eliya Elisha Johane Maragifo Eliyo mpao kubajuda imasu bagwa manino motubede sunumasigu muya wa Eliya. Mbwone rino sunu. Ndianda ikuti mulange wasisimi ibesu banahabo sunu. Ikulegela bajezebero babo. Ukela masusu abo. Ikupenta masu abo. Ikusamazi konkolore. Ufweba misanga ya tombwe. Ufumbwa ijintu. Jirigabotu. Wasisimi ibesu. Ibesu banahabo. Basunu. Kuhunka. Takuzigolo ziyabo. Masimpe. Gubasoro la gonse. Atuyanza tobuzumini. Atubungwe. Toga pangwa abantu. Ino nchinzi. Basinsimi bana hapu. Tuendiga namiga umbi. Igubuga ajilao. Na mujindi jahabu. Eliya wakabola ajilao. Nguoyo. Wakashomezekwa. Igubasoro la gonse. Kufumbwa nzira. Njoba yanda kunka. Igutina. Tabajiti. Bara. Bapinzia. Awa gubusena bumi. Bayonka. Igoguya. Nakusanga na ei kabela. Daba jijisi. Iguli banda iguabo, wabo, wabo, uli amba, wabo na Kristo. Eee, jiba kafutua, umatari gilo, ulengwe wabo, mubonya, ulajitondezia. Sena inga, wajela makirepu, iguswa, ujisamu, jamangu. Sena inga, wajela, banamunwa, iguswa, ujisigo, jamapusi. Ulengwe mubonya, ulatondezia kuti, tagwe, tobayanda igujita, ajwi, walifubazia, agulisanka. Laguli gulidembe tuwe iuti. Mubobu mbamba imwami. Ezi ntu yerede kuyojitida. Elio. Malari sega. Laguli fubazia. Taji gangi jesu nchagati. Namaliro woku musanza. Buyobu gantomwe anzera ni e. Mumasuba agu mamanino. Laguipa imulandu. Kambo. Wakaswa mabasu. Anjiga. Lagulale. Usobo na imuntu wakajisi. Jipe gojabu songo. Wakati. Imupati winda Solomoni. Pari ano. Masimpe. Solomoni mbwaga bede, ibuzwa bwagwe, wakaribu mwi, wamasuba mapati, ibantu bonse, kakashoma, eji pego, leza, chaga bapa, mwi Solomoni, elio, mpo yagwe, yagwe, yaga mwaiga, kumasena onse, inauti sebo tobantu, gabuzwa obuno, elio, sebo toba na Amerika, yonse tusolagu jana, ubambe bumwi, ibubwa na komunizm, ngaya mabambe areza, amwe mpwe, mjabu gire gulireza, ibubambe bumwi, ikuti, nibajita, bobobuyo, inga twaruba komunizm yindi bayizo bonse nibaga shomaji pego ejoleza chaga bapa ikuti Amerika nya pa ibuyo ya shomaji pego ejoleza chatu pa masuba ai agumamani mana wawe ki moja moyo salala labuga ikuswa kubafu gapona agati gesu wendela na ajishomezi yagwe ikuti nitwa jibote wabuyo ejo yonka biyo kubasale kambo tagwe mtu ugonja ibo ulindime kitatata iwangu wamugwela Eri bonse abo tata mbaga ndipa bayobora. Ubyara byo mboto zilawa zimwe munzira e asimwe munzira eyo fere guli gubyara igwa mboto kufumbwa iyo jata imyanda yayo kufumbwa poibede bayo jata amone mbaba pabagabete eri tujana kuti mugozwa obo ahabo yisi yaganjisya ba Israeli mugojita mushoko uli onse wasn't ngobali byanda kabera nabajiri banda kuba Israeli obweria mbaga tapatura nzira ne eyo onse ogo wakali mulinguwe alisa kamusindikizia eliyo wakali musisimi vakutana vavyo zivona vakachitambo ponya Johane genda konya kuli Israeli vakwete mwanakasi oyu kuli Heroda mukaintu wa munyina Filipo wakenda monya muusi bwakwe nyina nakafunsa paindi takayowede mwaru umwe ikuti nakamutanda takwe nakabweza khadi yakubungana wakali aleza ilozotu wakali musisimi wakwe ithi lyaka yangwe takerede kunkha kuli bishopo kuli onse na madaikona wakali nanikidwe wakajisidwe wakenda monya muusi bwakwe akwamba tachiruleme kuli ndiwe kumukwata mbobo nyina nakafunsa paindi umuntu uli onse Baloba na kasibabi yabi kabajita mamambe Kuyabu ya Mburi ya mosi Jindi nagabora ajirawo Galanga gonse okuya Tatusia gwaro Ogo kwaga suda Ma obo Mwere de iguti Wagalanga Umunzi oyo wa Samaria Mburi Basigwenda ugira Misaro Mwabajita Mwabotu wonse Abagamba usi wonse Murungwano Izisi Amunkamu antomwe Azisi Abantu bonse kabera babajipone na mujibi. Meso agwe aganongomana alwara rwoge wakabalama eyo obo. Mwaga seremuga taga agaribwe begalogo pere wakajisimbu babu mbamba imwami. Kiyandika na mosi ajira usunu. Sena inga tomutambula pepe nchon yo. Ibuyo wakajita ingo abo wala ajira u. Ingo wa mwaya tubunga tonse tubunge tonse. Panagasi bonse iba sama zibonkolore wajezebele bonse iba kira masusu inga wasapaura mutu vera vera inga wamutanda iguswa muka kwa kwa agwamba oyu sibu indirisha mutara enaga chisimbu wabu mbamba imwami kambo mbogu lembetwe munzira eyo iga kungwe kumutambula pepe taga chisimu ntu wabu kwasirisha mabambe agwe sena oyu munzi imukati mubotu wa jesusi muli samaria mwagabete inga wamutambula mulongana oyu muba oba utazizwe kada jisi kadi ya kuswangana tagwe muntu wakumugwasirizia na kufungwa jintu taga jisi kugwasirizikwa kulikonse taga jisi kadi iliyonse ya kubungana tagwe jikolo kwa kaswita pero waka jisi mbubo mbamba imami ili kubora kwa kwe mbuli musisimi yagari jitondezi iti yagwe yaga fita kulireza kabela yaga sibwa mumasuba agwa yorabuamu wabiri zintu zionse njagamba yaga bora kujitika ino tujana kuti busuba obuno motupona mo kulolo rabio kwa jeju kakuta usi abantu bausansoni iwima kujigamba ugiro kabela magani mawotu abanzila ya kuchani na jagulia kulimbabo Balayo wa igwa mbaji ntu jiri yonse, mtu umwe, yoba tanda ibuswa, uli eji ejo, na ajembe, ulibyo mtu umwe ugonzia, umutanda ujuru, oyo, mruleza, ilu mboboti, mboyo tangwa ujuru, igukara, chui iliagwe, teji jo, chaga mutumina, amyeye baide iliagati, ujindi, ilibobo mbuli, mwagabete, umasuba agwa ilia, mbosuba obo, mbuli, mwagabete, umasuba agwa Johani, uti malagi fo, uyo jogela unyiga, jindi jimbi. Ndiyo tuma Elia, lino mutanyonganyi, lino Malachi 3, ndatuma mutumwa wangu kumbere ya busi wangu, wakari Elias, awalo, pere muli Malachi 4, wakati, kakutanaba, huyo ibora, ibuzo bukati abuyo sewa mwana, ilinyiga, yonse, yoyo pia mbuli jenge, perio baruleme, bayo enda atala, yate liababi, oyo ngumireniam, ndiyo tuma Elia musisimi, elio yoji tanzi, yobo zizi ya rushomo, jiruwa wana kuchogera, kuliwa matata, babu apostolo, kuchogera, kuchwi, uyerera kuwa musisimi, ndiyo mutuma, uyozi waja kumanina, ulengwe iwagwe, unogo zianya mbuli, kwa Elia, mbobo gabede, mbobonya, murumbe wagwe, unori, ambaga ni ini, yota patila, umwaya ura, tagwe kubungani, tagwe kuberega amu, tagwe jintu. Ele unoji si mbubobu mbamba imwami. Ninamu yeye wakarimi shobo yonse yankamu. Yaga ima agwamba. Eji nchiko vera ya Elia alimi ei. Ninji isho ya Elia. Inkamu yonse. Igabunga asanduga. Iguankamu ya Elia. Na chiko vera ya Elia. Oro taruriru kwaro. Leza tagwe nagaverega ankamu mbulieyo. Jini Elia nagabola ajirao. Yohani babatisi. Oviro babo. Bagata patila tukamu. Agabunga. Iba gajita, ulaba tapatila, nzira, mbaba gajita, Elia a Johani, bobiro. Igutari nkamu, nanka igabungwe, pero bobiro, musindi jobiro, ziabo, baga tapatila, tugamu, atubunga. Nizimpao, itonde ejo, ya jindu jamamani. yoba antomwe choveni achwi yajindi jamamanino elia wede ikubola ajirao muntu nanigitwe amuya o tigani asimwe zimbi muyandi ajejo ikubola ajirao usimbigizia inamulandile eyo lukwaro chokwambalino elio mpao namugajendi wabona itondezio yajindi jamamanino achwi yajindi jamamanino leze tagwe nagaverega ankamu vina abusena murugwaro Elega amukame kambo mtu onse ulandene ulumwi
mtu onse sinwe Yesu zirindene hemo Yesu zirindene nigete zirindene uweza mtu omwe ulagonza mubika murungwano chakurondoka mana inga waba ichi elio
akokela ambo Paulo wakati kutegwa ntali sumpuli atala bindira wajio vunuzio wakapegwa ulindime mutumwa wa satani mwabona Matayo wakalemba Luka wakalemba Mako wakalemba bose babo akatobera buyo Yesu akulemba ejo chagamba ere Paulo wakaji sijio vunuzio ya obo mwakabete mwabona keju ntu cha Chaka bona, yobu nusio jagwe jagari jipati logo, wakamulegira kulemba, baibere, mli Musa wajusimano jagari, oyomu ntumulemu, Paulo, yobu nusio, chaka jisi, wakari zikuti Yesu wajusimano jipia, wakari Jehova wajagari, wakari jisi yobu nusio, chanchijo, alimi wakari kukonja, ujibika, kuba Hebrayo, alimi agwalo, kuba Roma, kuba Efeso, agonse, wakalemba makwaro ae, amone, Itondezio jagwe, nijaga mana kuyutuga. Awo wakalemba makwaro. Obulengwe, bagubora, uyoba mbubonya. Na igabi inkamu, uyoba mtu omwe. Leza tabereji munzira, imbi pere, mukame omwe. Lino Elia tagali inkamu. Johane mbabatisi tagali inkamu. Bari mukame omwe. Leza, Malaki 4, taambi uti, ndiyo tumankamu. Gati, ndiyo tuma Elia. Echwe tarigonji kujinchwa. Dino amala njire yitondejo Tajindi jama manino Achi yobora matoberanwa Aru kwaro mbulimbo kachomesekwa Tuenda kuziba iguti Ino yoba yitondejo Si jama manino Yesu wakatuambira Muli Matayo 24-25 Gatuambira Amwalo muji obonosyo Rendo lonsi kuzwa ku 6 na gawani Uzwetugira oguya Ku ijipati ya 10 Pao ulabola mujipati ya 19 Millennium yatariga igwora igwagwe gatanti de ambis ituba yosira yitondezyo yajindi yamamani binamuswirire mugujara yosira buyo mubonya munjira irugwaro mwarwamba nwamubona ichi yajitondezyo
Dino Yesu muri Luka 17:30 gashomeza yajitondezyo yajindi yamamani yitondezyo yamamani wagalidesa kayibururwa muwiru wabuntonsi oyo wagali kugonja Uchwarungwa niyeyo. Yagari mumuze. Wasara. Mutente usule liagwe. Chejijo. Chagamba. Chejitondezo. Chaga somezia. Mamani no. Chenzi. Chagamba kuti. Yojita. Yosibwa. Umasuba. Umasuba kumamani. Jindi mwana. Wamuntu. Agu yubununu. Agu yubununu. Jindi mwana wamuntu. Ano yubununwa. Chejitondezo. Mwayo yubunitwa. Ino. Mwabona kuti na oro. Taruambi. Jejo. Ulaji tancho beni. Ino sana mula kwanzi ya kwa amba kuti. Pepe. Yoba jintuji mwijimbi. Pepe. Yoya kwa kuba. Kuyage bupati. Bupati bo. Nao. Na kanso imui mpati. Yama munganu. Abu na Kristi. Na imui. Oh pepe. Pepe. Ezio. Ninzila zilamfu. Jaga lea. Ogo. Kuruba zurumbi. Jirwana jejo lesa. Chaga amba kujita. Nga uyojita. Amone. Ejo. Chotu amba lino. Imakwalo. Anoli mbubonye, kambo tujisiji tonde ya Sodom, unyama. Chende nze nuwagari iwundi, wabarumi, yabagwa tana mwuri jabo, busendami azintu, mwuri mbogo bedelino, njerani sofwede, abubiabi, jindi, notagonji agwaro, kuyasya jipegupegu, ijago, itaguti, uli imushobo, wazintu zimui, ya Hollywood, ya tombe, Imbi, ili bantu balali taruwabo reni iguti mbana Kristo bayo karagunganda uyo ebela chiribobo igulega kuhunka umuswangana wa mipairo itonde jamuya ulimurinduwe mbobede mbobo ili bantu bayo sama mburi ibago ibuya mamarumi bayo balegela ubasoro ila mburi mbojita oguya sena atuyo bamba ori utu utuwe damgozi ya nwesu na atuyo shoma chuliareza ujatikizia nchijo Iyo nkamo eyo njionya ilago nzia Iyo na chuliareza Bari simpigizi kwa Eyo bajitanzi ulisega Kambo bari fide Iyo fwa javutamani
tawe nibagali baumi ikutina kuli nibagali baumi nibagali baumi lyonse butamani pere tawe nibagali baumi bagali fide lyonse o inga igaba urondwedwe akushoma eji ejo najimbi Yesu wakati nyebo basiku upaopa ulimbabo wapaisi mubuzwa obo mbabu timbo mugonzi iwamba izintu zibotu ya ulibuzwa kunsi ya moyo mulomo ulaganan iwundi taigwa uoligabotu rabi mubotu simarira mubotu wakalizi ejo jagali mumoyo wabo wakali kukonzia utweruwa ejo jagali mumoyo wabo wakalichi ibaibeli ya gati ijuli areza ilavosya iwinda icheba ya mavemba obiro utweruwa mieyo ili mumoyo lino ejo yitundi ya Sodoma ya jogera unyama elio kutina zintu zionse mkede mubonya umasena zira mwerede kunyama hao mbobo ti mbogonzia uji gwisya uzwa umuzeso wago kutina ya kumuya tajiri wano aji ndi chijonya ibubambe bobiro ulikede aji lao ya bantubonse balasumina ya kunyama ilirulemi pele o muri jamuya tabayandi ujishoma kambo inyonganya njisho yabo Luka 17 jalo nchitondezo Luka 17 jalo nchitondezo ejo Yesu nchagamba kuti umasuba akumamani zisi amambungano abantu bayo babuyo muri mwagabede mu Sodoma inyiga ya mamasi ya kutana babuyo utentwa wa Sodoma ili uyo wankamu ili wonya muri Abraham amuchogere indi Yesu nagati muri mwagabede umasuba a Sodoma amuchogere akubona ejo Ijagali musodoma wagabara baibere njonya njotumara baibere njonya lino wa mchogere agulanga mboka kabete nje inkamu yagali yabasalidwe yagali tuaguzwa inkamu ya Abraham bagali kulangila mwana wakashomezekwa bana sodoma tagwe chibaka shoma wakujatizi yankuko eri wagali simbungano wakasala umusanza musodoma amulangi aboba angero mutatwe ibaga bora uli umwi umwi wabo umulangirire na zitonde jonzi nzi waga tondezia au mwyo wabona kuti zitonde jonzi yotu ponamo
now that will be the sign
ino ejo jioba jitondezio kabela ichi ya jitondezio jioba malagi 4 ibozia ibantu ujogera kulushomo wabu apostolo ilwa matata Chejo jitondezo, nereo chwi mubonya kwendera na kurugwaro. Mwabona, jitondezo, jitondezo jaguti, jagali ibu Sodoma. Leza, waiburugwa, mubantunsi. Wakati ulibuli muga intu wago, Zara, igati ulimutente usuleri yago. Igati, niyo muswaya kwendera na ajindi, chega mchomezia. Ili wakati, ilo sala kunze, usule iliagwe kati. Mbobu ti, mboji kwenye iguba, ime, ne mjembele, walo mutara, alimi mburi murumi wangu, obye. Mutara, kati, tagwe jintu mburi jeyo kurindiswe, kati, tajikwenze iguba, wakati, kambo nzi sala, wajitonaika, iguamba, momoyo wagwe, mbobu ti zintu ezi, mbozi kwenye iguba. Ilo jeso wakati, ejo, yo jogera, jindi jimbi, ino amu yeye Abrahamu, wakaita imuntu oyo kuti, Elohim. Leza, leza mbwage deguba, kambo nzi, wakari kuonja utkaruga mieyo, alimi wakari, endi aji indi. Elio Elohim, muya usalala, utali mtumbi, mtunguenya, katogera mumbugano, akuyoji taji ntu nchijonya. Yuti ejo, jioba jitonde, elio chwi, jagari mioba, iguba itai kutogera kutwi, iguboza yarushomo, wabana kumatata. Chejo jitondezio, ajwi, zitondezio ganji, zirasuminwa, bere kutarijwi, tabari yandijwi, bere, bayogweza jitondezio, ganji ganji, bayogweza, barabo terwa jitondezio, kambo, barabo terwa ujiranga, ubasanga barisya, pere, jwi, tabayandi, ku, kulijita, amuyeye, lino, jwi, umutogere kujwi, lubo, jitondezio ya Jesu, wa Mesia, wenda na Isaya 35, barema, bayoso tau gambulinsya, Agonsi o, ejo jagari jibo tulogo, o, bagaji sumina, ejo jagari gabo, bagaji sumajejo, bagaji sumaji tondezi. Obora rabi, umungano yangu, chiyogupa, kuberega anto omwe, iguzwite, masimpe, kulagu shoma, ulimu watulogo, nduwe rabi, ulimu sisime mkuboshi, konjira, yose mishobo, ya kuberega anto omwe, ijitondezio, chibo tulogo, reji indiki, yaga ganana, agwamba ikuti, nebo atata wangu, uli omwe, Oma, kibaga kunzia ujishoma, ejo. Ulibambalesa iwago, kibaga liandajwi, wagabote wajitondezio. vakarizi ovo vakasumina kuti tikari chitondeja Mesiya perechwi tivakaripoterwa imirimo enjeita mweyita nyepo iri vakati ngubeza pule vakati nyepo nonjarani yanzoka oh vakasula kajwi eryo ino vakachitonzi vakakusiya jwi eryo ikuzwakatikapo vakamuthanda Jesu akati ikuti na vaita simalera wanganda ikuti beze pule ino nkunje poti vayoita masiku yavakwe amu yeye muyovunzi wa 3 kubukhala kwa Laodikea oyu ngu Laodikea chitondejo ya Sodoma yede kubora ijwi amujokere kujwi amuswe kuthyanza thopo zomini athupungwe othu akuphirukira kujwi indi yabora kuyenderana kuchiyovunzo 3 wakathandiwa anze lyamungano mbulepuyo mbokakapeteka indi chitondejo chakalikapothu pere kuthali jwi thabayandi chinthu chakuchita ajwi pepe pepe jwi pere musa wakati kutina taba na izi wakaambira musa tabakashomi eliyo jwi litanzi yachithondejo yachitanzi tabasole kujwi yapiri ere kutina takakachiti ejo awo woya akathekemenda akuathira ansi ejo chinachipamba pamana wasamba unkhumuna e unkhumuna lusuku wakuswa kumatende ako mumachwi ambi muli jesu mwakamba ngati kwathekamenda akuswa mumulonga kuathira ansi ayoba bulowa akuthondeja kuti obo mboya akuthethamu bulowa apoo mbombo panchopeni mboya kapete ikuti na iwakashomi chitondezo wakuti chitondezo yatatu yakachichithaka simphe yonse mlimo ijise chitondezo zitatwe ikuti na wakathumwa ikwaleza yesu wakachisi zitondezo yotatwe musa wakachisi zitondezo yotatwe noa wakachisi zitondezo yotatwe eliya wakachisi zitondezo yotatwe zinthu zyonse zibora muzitondezo yotatwe amusiyerere benzuma kuyapusiya nini ndichisi oma indazi kuti indi yeimanide iwainda kota ikuti na mulakonzi yakushoma chitondejo ndina Sodoma yaruka mwabona mbuli mbwakachisomeza mwashoma chitondejo ndina Sodoma awo nkhambonzi tamuli tamuli ijwi ya Malaki elyo lithobera chitondejo kuchokera kujwi baibele mbuli yakahamba oko elyo mwachibona awo amusikilile kujwi ya chitondejo amuchije kukalipubora mutayi kuti khambo ndizulirwa ku UPC assemblies yaleza Methodist Baptist Presbyterian ndichisinguzu yakunjira leza ulakonzi yakubusya makwe aya kuba vana ba Abraham amujebukire kujwi utantamuka kuswa uli zyanyika zyanu aziyanza zyanu yatubunga azinthu leza uyosi nyonyona ikuswa athala anyika uyosi tizya kunsilya rwizi lwaku kuruba wonya ikuyo mwakachita egepita chindi nakaita vaizwa jesi kuswa mujesi yindi aita napuinga ikuswa mumbungano yoinda mapenzi mapati ikutesiyapolo athala anyika amuthije kukali ikulangirwa ikubora khambo kwaswena namukonzi kubona zinthu ezi akunyina yandizi chomuye yakuchatikizya nzizyo ndichisipu ya mulimo wakuzipala akuamba ulakuchatikizya nzizyo ili kuli ndinyi mulakonziya ushoma chitondezo awo amushomejwi elyo lithobera chitondezo oma amulange musa imukozi yanu wakuzwa lino wakerede ikuambya ipanthu awo makani achishomezyo ichakaphegwa kumatata ndaipo kachisomezyo yangu kumatata apo ero lino nchinzi nchinzi musa chaide kuchita ikujosya myoyo ya bantu ndiyecho pamatata chopakamba ilyo mbuli musa mbwakapeteka ine mbuponya mbwapete Malaki 4 ikujosya bantu kulushomo wa matata iuli nkwakusumbawozya konse oku watupungwe azimwi zimbi amujokere kujwi ndilimusi ndi banthu banji aleyanda ikuchithapo zebweke lipuyo okuno aya mathepu aunkha unyika yonse mwabona kumasena onse zebweke lindinywe pere ndibwekera uli onse oko kwaizulirwa ndisi kupyera mbuto uko onse oko kwendizi ili kuli ndinywe ikuphanga imuzezo amuthije ibukali mulangirwa kubora no bantu uthaye kuti nkhambo uli muna Pentecoste uthaye kuti nkhambo panyoko ndivakali ba Methodist imapothu ndivakasalazikwa na bauso ba Baptist vaongorora kapothu uthaye kuti ejo jehova achinthu chakuchita kuli nduwe uthaye kuti khambo uzulirwa mumbungano eyo ndoba yaka na mbungano eyo nyoyaka lino muthaye kuti nkhambo nyopo nowapentekoste mwakamba ora mnyambo akusiyana mmoya akuzuzana konse konse achibuye nyaka ili makumi one yainda muthaye kuti nkhambo mwakachisi miswangano yakuponesekwa
asimwe zimbi. Mutaka juli kubona itondezi ejo ya musumpuru wa muliro ejo leza nchasi mpigezia achwe kunze ya nchijo ujebugira ujogira ulireza mutajiregeri kumuindirira kejo jitondezio achwe jindi mtu abuga kajisi jitondezio uye ya kumwe kuonya kwa gale uliji ntuye mwejiro bete taswe kulireza oma amuruna mige nzilazi ya kwe lino zitonko mene lino mulajishoma Awa mchogere, oh, nobofu, abasa barangene, uri mwanu, ibaibere, imurembi, mwanyimbo wakati, imasi, alimukumwa higa Israel, ilimuku sinsimuga, zitondezio, ziagambwa, mubaibere, umbere, imasu wa ama basi, haje, akuminwa, igwa mafabi, amuchogere, oh, nobumwa higite, uri mwanu, amupiruge, amuchogere, umusimu wakati, uyoba mumoni, ujindi jaku mangolesia. Wakutana babu yoguti, isuba lisiembi, jagumani nina, uyeba mumuni. Mwendele mumuni, ujiendi mumuni, noligo, wangu inda iga indi, kanso ya mamunganu, abuna Kristo, yomu tobela. Kabela, unonyina inzira, ya mumuni mpao, atukotamie mituesu. Tato wakujuru, jirimu manzago lino, nda, nda biyala mboto, sezi, kozi yo wita, nda gomba kuti, Uyo silongesia kufumbwa kwa sibete. Hili akuwe kuti sigachane imasena asio unsewini. Ikujana akusura bonse imasena onse. Ajisimabwe ilogo mianda yonse. Yazi yasa zisia. Hili umbuli mboga kabede. Akukusia ikutashoma gonse. Ikuzwa munzira. Wajipa tata. Watula eji kulinduwe. Musinaria Jesu Kristo. Amen. Amitu ya nugi goteme. Meso anuga finyide, juunza masigu ipobwe, basi zibi bamunzi, ndiyo, mwamina wayanda, ndiyo elera kuganana kulimbabo, iganana kumbunga, isangeneli, inga, seba ajamba, ugamba uga, jeji, inga, yabo ufazi ya maningi buyo, iwinda, yonse, amusu angano mburi oyo, hele nyobo sunu masigu, sena mulashoma kuti mwabona ajitondezio, alimi mulagonzia unguwaji, kutina mwajita, agushoma, elotamu, Tamu na mulasho mapere, tamu na litambula. Kristo mubu sule wakwe, za inga watambiga ijanza iliago, kabela akuwe kuti, imutwe onse, kagoteme, rino, ameso onse, gajali, tambiga janza iliago, kwa amba. Kondiye ya, mwesi branamu, mburi, mbogomba, ndiyoko mana, ujijita, leza amulongese. Tata wesu wabujuru, baibeli ya gati, bonse baga shoma, baga bizikwa, ndagomba, mwami, kutibantu aba, Ibatambiga manza, abu, kutiba shome, mwolinchijo, batano babatisigwa, muru babatisio, wabuna Kristo, abuwe kutiba jane mbungano, eyo, iru ujita, abu babatisigwa, wajipa, mwami, abuwe kutiba to babatisigwi, ibuyo, menda, ibuyo, jiri, jalo, jalo, nchitondezio, janze, jaguti, jituji mwe mugati, jajitiga, baibere gati, ulirusho moromwe, mwami omwe, babatisio romwe, alimi iru babatisio oro, nubabatisio, Wago muya, imubiri mugu sanzigwa, murungulusi ibu yo, na kupa jitondesho, iguti jintu jimwe, mugati jajitika, pere mbobo ibu ntu, obobwerede babatisigwa, umuya usarala, obutamani ibu bora, mugu lenge, wabuntunzi, aku, bujincha, onse, ububamba mushomi, ndagomba kuti bayotambula muya usarala, ndabasungiri ziagulinduwe ili, mburi zirumbo, Ziamurumbi, ziaru ziaru wa Kristo. Musinari yawe, nagomba. Amen. Ino mitu ya nugi goteme, yabulemu, nijesibyo maminiti alijiroba. Sekonzi iguzwa, mojindi, ni ndagonzia, iguba, amundando, wamipairo, mojindi, jindi, bo, niyomuromba, igukara, koonya, komubede. Na usaku mukaziga, jakumuka, kiyogombera, bantu bonse, nyebono bantu, amuibanu, ogunu, abubajisi, makadi, amipairo. Mutapengani, tiyo musigira. Pere tiyo wanabu yo igutina muya usalala, yo yubununa ulindi swerino, igutina mula shoma, mulingwe, agushoma kuti, heji, cheji tondezi. Amuyei angelo, wagali muntu, wagali ya, waganywa kumbere ya Abraham, ironegu babu obo, wagali, asara mutente, wagali kwanja, igutarugwa miyeyo, yagali, imumoyo wagwe. Ejo jagali jitondezi. Wagali jwi, linoguchi. Ejwi ya gwenzia, ibuyo kubora. Ulindiswe, pao, agwaro. Wagachomezi ya kujita jintu, chijonya.
Ino nyebo ogo, mubunga liyabantu. Abo batajisi makadi ami pairo, alimulizi kuti, ya mugoba umundandu. Begonji, igutoruga, iguti, jigiri, itaguti mwami, wanditondezia. Ndiyo, elio mulashoma igutilesa, inchobeni ulaponya. Ibajiswa, ni muyanda ku, ushoma njonya lino, iguwame ini itimashontu. Elio, akugomba ibuyo, akugamba. Mwami Yesu, ndiri musimuarumi, uganana, walu walu muarumi. Here, wanda ambira, yejo, chatu ambira sunumasimu, uji tondezia, ulindiswe, uteti, muu ya usarala, uyanyiga, ngoita kwanzi uchaya. Bagari kwanzi uchaya, Yesu, nagari mumu, baga mucha, elino, wakabuga, uji mojabolemu, kwanzi uchayikwa, ili mbipe. Ili wakati, higa indiga nini, tabira, inyiga, taiga ndipo nilimbi, nekubabobo nyebo, baga ganzwa, abo baga nzirwa, bumi butamani, mbungano, nabu inga. Muyondi bona, kambo ndiyo baandi nye, walo mulindi nye, usila umakorelo, isintu ngejita, muyojita anyebo, zishomezio ezi, zionzi, ziaganza. Inondili zijindi, nagali anu anyiga, walo, leza wakali mulinguwe, wakali leza, wakali busule wareza, wakali chwi liareza, mboli zuruwa, diaga yuburuwa, edio baide ligirileza, ichwi nkabela, Ujiri yugu nusyo, kimu njele degu yugu nungu. Njiri wakati, mumasuwa, akumamani, inyiga, ya akuba, mburi Sodoma arubo, mwanamu ntu yo yugu nungu. Njiri ujitondejo, jina Sodoma, yo jogera. Paochwi, yo ita ikupirusi. Ibantu, abo baga ganzi wabumi. Tulizi jindi nagari wano, wabali bantu, yubali mamilion, anyiga, abo batagazi ikuti, wakari go anu. Tagwe, igambo, kakuziba, mabona, wakasigira babo, baga ganzi litwe. Wajibwana. Inamu gombe, inuamu bata menchobeni, mutende ndi, mfumbwa mpombede, mabarugoni, asigwe ziansi, mfumbwa mpombede, mutende ndi, amukarebu yo, yaga zizi nchobeni, agugomba. Amba, mwami Yesu, baibe yaga ti, mba Hebrae 4, kutinyonya lino, ulimupaizi mupati oyo, ugonjia ukumwa, winda, uguni huwa, wakulenga uwa kwesu. Elio, tulakubona anyiga, hindi nogali wano anyiga, mwana kazi mubawa, hindi jimui, Waka kumaji kubela jaku, kabela waka kuruga, aguti, nguni wani kuma, wabali sisa mwini, ene wabobo, usomoru wabwe, wakazi, Yesu, waka muambila, ujatizia penzi, ili yagwe, ili yagu zoburo, aguti, ilu usomoru wabwe, wabufutula. Inu mpaisi, oyo mpati, nguwenya, nguchina, kumbobo jangu, nguwenya sunu, wabuya miaga, uyoelela, iwujita, nzira, njonya, nguchina, wa, nguchina, wa mkuma, elio, ejo, ijita nzimpao, uwelede kuba mubili, wabuntunsi, anyiga. Kugana na chwi iliawe, ndereje siko ya musansa, nyebo mulimitabi. Kunyina nzula, ya kuja nguruga benzuma, duwarondu kwa waka simpe, warombwini, nyebo baku tausi sena amula shoma, obo, usulogo. Lino anze oguya, amubatamebo yo, nchobeni, agugomba, iguamba. Mwami Yesu, ndiregele kuchataji gobera jago. Ilu mwona umwi, ulimunsi maningi, kulindime. Ntuko kwa la tuli magumi obiro na aguinda. Sezi mtu anzi ogu. Negonzi awalo igubwa na mtu oyo. Ngwezi igabotu sunumasugu. Vakede awa, ita, peritaira, ukede umbele oguno, mwenzuma wangu. Ulibantu atulo tunini, tukwe zero, kwa maru wa sima ningi, kwa kabo na igambo, kakabwe zero, igabaru wa sima ningi, iwusi kubwa inda, na mtu wakanyamuga, kakwenda iguswa, kambo zi, kamwezi, nyonse, sunumasu, wabona, amushome uyo, ugonse, ogo, kwa mwede ujita, iwusi kwa kwe, uyo jita, ngoyo mpari, mwerera uima, mwonsi ili agwe, uyo mugusia. Umaswa au mamaninu. Inonyebo no mushoma. Akuye uti. Mwini mkukomba. Ya usidirila. Amulenge kuyo. Unzira eilino. Mwini Petro a Johane. Mwabagamba. Watulanga. Ili wakaranga waja kusinizia. Mwarumi wakajita. Barangira kubona. Nituye mwi. Wakati. Siriva angolida. Sejisi. Pere ejo mburi. Chejisi. Ino sejisi. Ikuponya. Pere mburi nchejisi. Jipe kukuzwa. Mwileza. Ndamupa. Utina. Mwiyoji shoma ipoyo. Nisa. Mwiyoji berega. Ni mulombabu yo, ujishoma. Ejo mbuli nchejisi, ndiyo mupa. Utina muyo ujishoma. Leza uyo ujiberega. Amu ujisorebu yo. Pawa, pawa. Ujiririno. Amen. Ndaji anda ejo. Ulimurindu ukede, ponya awa. Uganga ulinenede, maningi. Ukede, ponya awa. Ama mani. Sena ulijisikadi, ya mipairo. Murindu, uganga ulinenede, maningi. Tojisi e. Ponya awa, tena tojisi kadi ya mipairo, hii, tojisi kadi ya mipairo, ulashoma ni kubabobo, tuyandiga ni kadi ya mipairo, utina ulashoma uli kutokoroka mutwe pegambo tojiri yumu igwita ibantu muri bobo pere amusore undiswira gabotulogo muri mbomukozi yalino sekuzi tojizi kadi ya mipairo kwakuti togoba ajibombiri utinaleza uyoyu buni uli ndime penzi yako mboli bede zena uyoshoma ejo nzi yoba jintu chijonya mwonya mwaga yugununa umwanagasi penzi iliagwe mboli kabede umwanagasi umugaro sara ejo chaga mbide azimwe zimbi zena ulashoma obo ulashoma kuti yoba kabotu uyisa penzi yabuloa jintu jimwe jirubite kuburoa kwako utina ulirulemi tambiga janzari yako. Ya. Tori jisirino. Jama mumuni atarari yago. Jesu Kristo wakulemeka. Lino sanabwe ne mwanakasi mubumi kwangu. Lino chinzi ejo. Jede kwa muya. Lino lakonzia igwamba mburi wa farisi. Oyo ngu diabolos. E. Otambula burumbu kwako. Yebo ati ngu Kristo. Otambula burumbu kwa Kristo. Nishoma kuti ndipi. Parisulizi kwa mubusu wa obu. Wa mamanino. Utalindi. Ngoyu. Ngoyu mulindo umbi. Muba uba ukede ansi awa. Ujiswa kusimba. Akupiringana ikwansinga ya malo. Umauru. Ujisibu yomuyo muba kusiribwa. Ujizi penzi ya moyo.
She's praying for a loved one. That's a brother. She's weeping now. She's in contact. That brother is very seriously. It's a diabetic case. And also he has another shadow. He's a sinner. And you're praying for him. That's right.
Ugombera umwi. Muyandwa. Uyo munyina. Ulimugo omogalino. Ulimurugwa bano. Uyo munyina. Ujesi duwe maningi. Ndipenzi. Diagungwa nyota. Agusuwa maningi. Ediagwaro ujesi jumfule. Ejembe. Ngusi sibi. Ulimugo mugombera. Mbombobo, mga weoton, utina uyoshoma moya gwonsi, lisa, yomu jitira, ulashoma obo, ayumasi nago. Inosena, chejobu yo Jesu, chaga mbila Simoni, zinaria kungu Simoni, ulimwana wa Jonas, uwabu yo arushomo, utajisumbawzi, wajishoma amoya gwonsi, ikutina ulajishoma, lezo yo jireta ujitiga. Ikuti wagonzi yabu yo, ngoyu, ngoyu mulindu muba wa ukede, ponya wa, ulangide konya ulindime awa, Uganga ujisi imasusu asubira masusu agwe agweretwe usule sena tamugonji iwana mumuni oyo ubanga ulasala ruga ayero uzunguruka atala ya mwanakazi ulize kuti jiri mukojitika njonya lino kambo uli yungwite uli munsi logo uli nguwe tagonji uji kusya ikutangwa ikuti na mbombo mulindu tambika janzari yako ngoyo we ino ndiri mwenzu mani nide kulinduwe ta weji ntu nchezi ujatijenduwe ere walikede au kogomba mbobo utina ulirulemi ugauzi ya janzari yako mburi obu
lino ikutina Jesu Kristo mwana waleza walo mwabete
mupaizi mupati ukede ujanza yarulio iliale erio ndi wibuyo anu linda ujipego aruanguja uzwa uzwabyo mukubuzi yabuzia wabuntu ikutali kuyeya uli wangu nzira ya kufumuzia nizeso yangu akuyeya akumulegela buyo leza kunjira
you believe that he and me God knows I don't know you and you know the same so if the God will reveal to me your trouble or something you're waiting for or wanting or something more you believe that God will can do that
sena ulashoma kuti uli mebo leza ulize kuti sekuzi Haebo ulisi mbubonya, abobo ikuti naleza uyoyu buna kulindime pensili yako na jintu yumwi chori ndira, choyanda na jintu yumwi jinda. Sena ulashoma kuti leza uyojita, kuonzia ujita chejo. Ujisi penzi umusana wago, cheji mwija zintu mzogo mbera, alimu ujisi penzi. Umeso ago, sena ulashoma kuti leza uyoponya, kwabamba kubagabotu, ulajitana. Ulajitana.
You believe God can tell me who you are?
Sena ula shoma kutileza ula gonzia. Kunda ambila ikutindueni. Mga homan. Oshoma moyo wako onse. Lino. Ula gonzia kutambula ejo. Choromba. Sena ula shoma. Ngoi mwana kasi mupati. Ukede gulare anini. Usule iliagwe ogwea. Ula gomba. Agwalo. Ujisi penzi. Yaguba anyota. Agusuba maningi. Nishoma kuti. Tagoi mpya eji. Ili atarali agwe. Ubanga. Ulijembede, waga indi ibu yoga nini, mwami andikuwa sierinu. Waro, ngoyo wajijata, ya ndabona,
njindi nali mugu kubabano tazwiko kuno uswa kuruziana dolopo liagwe liagwe mbusena uitwa kuti singa kuruziana eri ujiswa ikuba anyota usuba maningi zinari yagwe ngu muga royal ikuti na mbombobo tambika janze yagwe ya njini mwenzu manini tekulindwe Sena mwene 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 wangu, pere Jesu Kristo, mwana waleza, ulizi gwonse ujatikizi yanduwe. Mwoyi mwene nukede kushule, okuya, uzwa kutolopo ndiyonya, usinapotegwa singa, ujiswa igu indirira, mwaku fundira waburo, ilio sinari yagwe ngu crack, sena ulashoma, mwaka crack, ya, inga watambola ejo, choromba. Sena ulashoma, mchejo jitondezo, mamusiri kutwi, mwempe, na mchogere, Kulireza, ya kupamba na mburi, bombo kwezia, Yesu Kristo mpari ano, mungu zuzia bubuge wakwe, ziara ni mdiavi, isopede, ya tambula jitondeyo, ya Yesu Kristo, igapona aga tigabani, aga kunza, yejo vyo, ulindime, uerede kuba, ndinywe, anyebo, mwabona. Mwanagasi, wajita kukuma jikobera jagwe, wajita kukuma jikobera jagwe, shuri zibele siopu yo, sinamula shoma, amoyo wanu onse, ino uchina mula shoma, kutete, mbanga eba jishoma, amutamige manza anu, mburi obu, wamba. Ndaji shoma nchoveni, ino utina mwaji shoma, Yesu wagamba obu, zitonde ezi oba tobe, oba shoma, utinababi kamanza, abarwazi, bayopona. Zena mula shoma obo, ino wasi abogo, katuweji indi, tujisima mine tiali magumi, hilo, bahosamwe, ino, usira ten, zena inga, mwabika manza, anu, atala, ya umwi, umwi, pao, elio, amujitebu yo mburi, mwe mwambiralino, amubikebu yo manza, anu, ali umwa umwi, ino nyobu umulisi, zibuye ziatala, Uli gonse, linonyo umulisi, igabo tu mburi, ufumbwa ijintu ulino, niruwa mana, ugamba uwa, ukwaro, aguzibisi kwa jantangarara, zira yonse, mubu yage. Ndabona umeombi, yonya lino, mwabona, elio aombi, kuhonya awa, tenzi, ya kilandi usubiro, imulindo ujisi tibi, kwa amba, uli gubusena bonse lino. Pele, ulamu gompamia. Nduanda nonzi, puli gumbi, mwabona, ibali magumi osamwe, zindi simwe, ulibobo. Yerio, muyanda igubona, ibali magumi, alijiroba, jindi jitobela, Yesu, wagajita, ejo jindi, jimwe, usugari, kabela dolopo lionse, yaga mushoma, bagali kulangira Mesia. Mesia uliwano, muya usalala, Mesia wabusuba obuno, Mesia, oyo ubamba iki, usipigizi kwa, ya jishomezio, jagwe. Ino ndianda umwi aumwi wanu, muri mbo mubika manza anu, ali umwi aumbi, uchina muri ibashomi. Ino, kari gomberi iwago, gombera imuntu oyo, elio, bayo kugombera. Ino, ichi ndi jonya lika shomeze kwa, umasuba, ayagu mamanino. Kwa shomeze agwaro, elio, amuyeye, Yesu wagati, zitondezi ezi, zioba tobera, abo, bashoma. Igupone segwa, lagu jogera, nitwi, liyaguti jitondezio, ya tamburwa, malavi kamanza, abarwazi, mburi jitondezio, ichwingu, aleluya, mwami wandiponya, ino igutina, zitondezio ezi, yoyenda achwi, jitondezio ejo, utina ulimushomi, yoyenda amwi, ichwi yoyenda, ajitondezio. Igutina ndamupa jitondezio ejo, ejo, temuambira, iguti jiswa kulireza, alimileza, wakaishomezia, kubuzwa o, ya gabi kwa gabotu ilogo chakumanina, kunyina ijintu pere muhedeni unga, watantamuga, kujishoma, mwabona, paoleza waka huluga, kujisilia, kujibamba bobo, lino mpari anu, lino aumi munzira, njagomba kumbungano, njagomini, igutina, Uri wago, uri mwisha, ukumbwa mojibete, kugombera imuntu, ngobi kide imanza ago, tambo, bala kugombera. Hili olinu, amulungu mane, hili mubusu, wa Mesaya, Kristo, wagabuga, ujipona, wagainda nyaga iris yuru, siobiro, mbobu ti, mbotu konziai, kulebuga, ilogo, obu, mumuya. Ejo jere de igubika, ijis eji amuliro. Jere, igubamba, bomont, kwemka, muzisani ya masaga atwe. Pele sena, yoyijita, pepe. Pele nyobo, numulangila, ushoma uchi, yoyijita, agubamba ichwili agwe. Jere gulindinye ilinu, ishomezio, koja pegwa, bobika manza agu, amutumwi, agugomba, ujindi, nemugombera ogunu. Lord Jesus, Mami Jesu, kunji kwa ambwa, kunji kwa jitwa, ikwili kwa chomezi kwa, ya uburu kwa, imesia Kristo waleza, ulimugusu, wabuleza, ulamu kwa,
kulamu bwana tulize kuti wakashomye yeji mumasuba akuma manini kuli bokakabete mumasuba a Sodoma kubonya mokuyoba jindi mwana wa munthu anoyi bununu pao tulizi tulabona imuliro mumilengalenga matomiki bom tulabona mbasi zali kwa ngunyo mbasi alimu kumwaika tulabona kuti Israel ilimu nyika yakuzyalwa chithondezo achemwe yakakonza kuchomezegwa yazolezegwa inthu yithopera mwana ukachomezegwa kubora ole za utamani mukusuka Jesu Kristo muya usalala mulemu uyu uli wano lino ikusivya ikuti mphali ano kuterera mupairo wa bantu ava kuterera bana Kristo ava ikutekwa chindi ndakunkha apakambi kuti mukweso kulanamu wakachithayeji munthu omwe umbi wapathakazi wakapikha manza alimbapo ili wakaponesegwa pere wakachomeza kuti ipi yakachisi chithondeyo kulindiryo ili akupe kuti baponesegwe mbuli mbuye pathula kulinduwe musinali ya Jesu.